riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je dr. Miša Đurković, istraživač u Institutu za evropske studije u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, gospodine Bulatoviću, i srdečan pozdrav svim vašim slušalcima.
U onoj rubrici koje novosti svaki dan forsiraju posle odcepljenja Kosova, onim boksovima na ivicama stranica, bila je jedan dan šahistkinja Alisa Marić. Tu je za kosovsku tragediju rekla, bio je to jedan ružan dan. Kraj citata. Da li je ovo prava ilustracija naše svijesti o gubitku?
Ovaj tragičan datum, 17. februar, dakle, i sve ovo što se dešava ovih dana oko Kosova i Metohije, mnogi naši ljudi su doživjeli na vrlo različite načine. Ja mislim da najveći deo tog poštenog sveta, kome je zaista stalo do Srba i do srpstva i do svega onoga što Kosovo i Metohija za nas predstavljaju, prosto su taj jedan zajednički osjećaj gubitka i nepravde na različite načine iskazivali. Pa je recimo i taj kratak iskaz Alise Marić, na primjer, doživljen njen u tom trenutku, verovatno ja ne mogu prosto da ulazim da tumačim to, ali želeo bih da to zaista razumem iz ono najtoplijih i najljudskih pobuda, kao nešto što je ona osjetila kao jedan strašan, možda najstrašniji i najružniji dan u svojoj čitavoj našoj istoriji. Međutim, s druge strane, to svakako nije dan i čitava ova priča oko Kosova i Metohije se svakako ne može svesti na dan, niti na nedelju, mesec, godinu i tako dalje. Kosovo i Metohija je za nas, kao što znate, višestruko značajna i moglo bi se tumačiti na najrazličitije načine, od mitsko-tradicionalnih koji su nesumnjivo u korenu i naše svesti, dakle svih Srba, pa tako i Srba iz Crne Gore i njihove braće koja se danas negde drugačije nazivaju, ali svakako takođe osjećaju kao gubitak, dakle, dela sebe i dela istorije, ovo što se dešava sa Kosovom i Metohijom. Do, naravno, dakle, ne samo ovih mitsko i mitsko-poetskih, nego i vrlo konkretnih i realnih stvari, kao što je, dakle, teritorija kao stvar na koju svaka država, naravno, ima pretenzije i nijedna država se ne odriče svoga dela, i s druge strane, naravno, sve ono što su praktične stvari koje se nalaze, da kažem, na Kosovu i Metohiji. Pre svega, naravno, to je 120 do 140 hiljada naše braće i sabraće, dakle, Srba, ali i Goranaca i drugih ljudi koji su do ugroženi, i tu su naravno svi oni istorijski spomenici, crkve, to je naša Sveta Gora, ne treba da vas podsjećam, i tu je konačno još jedan moment koji ne treba zaboravljati i koji je verovatno u osnovi svih ovih dešavanja, a to je ogromno rudno bogatstvo koje se na Kosovu nalazi, i to je, dakle, to su najveće rezerve lignita u Evropi, to je sva nalazišta, dakle, i molibdena i drugih retkih metala, i Srbija ni na koji način ne sme da se odrekne svega toga.
Ja naravno nijesam želio da budem maliciozan, navodeći ovaj citat, a naveo sam ga iz razloga što sve ono što se ne uklapa u naše, da kažem, i očajanje i patnju čovjeka vrijeđa. Pogotovo što ovim citatom ipak jedan dio našeg naroda na njega diše, na njega se oslanjao. Prilike dan kao i ostali, kao i drugi dan, isto to, samo malo drugačije i slično. Ali, koliko se nacija cijepa na ovakvim stradanjima, koliko kategorije pravde, slobode, demokratije sada gube svoju istorijsku perspektivu u Srbiji?
A znate kako, ja uvek, ma koliko to bilo dosadno, moram da se podsjetim jednog velikog zla, po meni najvećeg zla koje je snašlo naš narod, to je komunizam, odnosno njegova lokalna varijanta koja se zove titoizam. I dakle, kad vi imate 60 godina ili koliko je već trajalo vladavina tog sistema, znači direktna brutalna jednopartijska vladavina komunizma, i nakon toga imate nastavak duha, što je mnogo važnije, i sistema vrednosti koje je komunizam proizveo, onda ne treba da vas čude raznorazne anomalije koje ni u jednoj normalnoj zemlji danas ne bi mogle da se dešavaju. Dakle, gde imate ne tako zanemarljiv deo, pre svega intelektualne elite Turske koji kaže, ma to je sve ništa, toga se treba sve ono odreći, bataliti, naš prioritet svakako treba budu, ne znam, evropske integracije, modernizacije, bolji život i tako dalje. To zaista jesu one anomalije, ta vrsta trotskističkih stavova ne može da sretne ni u jednoj ozbiljnoj zapadnoj liberalnoj demokratiji, jer, kako je rekao onaj momak pre neki dan, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama kad bi neko se zalagao, dakle, za odvajanje jednog dela teritorija, taj bi završio zaista na Guantanamo Bayu. Ja naravno ne pozivam da se ljudi koji ovde tako misle na sličan način tretiraju, ali prosto pokušavam da objasnim zašto je taj nenormalni sistem vrednosti koji je svoj vrhunac doživao negde 70. godina i dan danas prisutan i zašto on vlada kod jednog dela zaista korumpirane pred svega političke elite. Radi se o tom odnosu prema 70. godinama koje ne pominjem za džabe, a to su vreme kada se po, znate, ovim ustaljenim normom ovde navodno najbolje živelo, zato što su plate bile visoke, moglo je da se putuje i tako dalje.
Krediti, rock'n'roll, pasoši.
Pasoši i krediti, pre svega krediti koje ono, mi vraćamo i koje će vraćati i naši unuci. Naravno, taj deo se uvek zaboravi. Dakle, taj trenutak hedonizma nas je sve jako mnogo koštao i s druge strane on je, ja lično smatram da 70. godine spadaju u najtragičnije godine u istoriji srpskog naroda, jer to su godine punog razbijanja srpskog identiteta, svesti o tome, o zajedničkoj pripadnosti srpskog naroda u ovim različitim republikama tada i konačno to su godine kad je donet ustav koji je napravio osnovu za i odluke Badinterove komisije i sve ovo što je sledilo nakon toga. Naprosto sledeća generacija isti tih komunista danas u nešto izmenjenoj formi propagira istu ideologiju prema kojoj ne samo da nije važno pitanje Kosova i Metohije, nego šta više, evo imate pre neke dana, ja mislim da je Lazar Stojanović recimo imao iznošenje teksta u listu danas u kome je potpuno izneo tu matricu koja je napravljena prema kojoj je navodno Srbija okupirala, odnosno kolonizovala. Dakle, prosto je čovjek ponovio ono što sami Albanci pričaju sve ovo vreme, da je Srbija došla i kolonizovala i da je ovo po njima samo dekolonizacija, kao što je, ne znam, Britanija napuštala bilo koju od država poput recimo Kenije, Nigerije i tako dalje, kojima je vladala stotinama godina. Naprosto vi imate to kao datu situaciju ovdje, konačno ne zaboravimo, u Crnoj Gori je taj duh i ta ideologija proizvela možda najveće tragedije. Imate naprosto činjenicu, danas ne treba podsjećam to, vaši slušalci mnogo dobro znaju, da se brutalno izmišlja i dopisuje, odnosno uništava ono što je tradicionalna istorija, čak onoga što je pre 10 godina dešavalo, a da ne govorimo o tradiciji. Evo tu je naravno nesrećni Novak Kilibarda, pa i sam Đukanović vrhunac, dakle te tendencije, ljudi koji su se zaklinjali u srpstvo i tako dalje, danas pričaju neku priču koja je potpuno suluda. Kao što vidite, uticaj raznorazni i spoljnih sila i novca i korupcije su doveli do toga da jedan deo ljudi u Srbiji, umjesto da doživljava gubitak Kosova i Metohije kao zaista jedan strašan udar na temelj identiteta, smatra da je to olakšanje i nešto što je malte nesreća za Srbiju.
Eto, sada ste zaokružili sve ono što sam želio da popunimo sa onim šlagvort citatom Alise Marić. Ali eto, pomenuli ste Lazara Stojanovića, ne bilo mu teško, to je autor filma Plastični Isus, zbog čega je svojevremeno bio i na robiji u komunizmu tih 70. godina, a danas poznat kao intelektualac, emancipator koji se zalaže za legalizaciju takozvanih lakih droga i ostalo. Kako ste vi izdržali one dane do mitinga u četvrtak? Kakav ste imali osjećaj, šta se u narodu očekuje?
Pa, kad smo pomenuli već Lazara Stojanovića, čovjek mora da bude potpuno, koliko god ima različite stavove, pošten prema stvaralaštvu i prema istoriji samog, dakle, Lazara Stojanovića. Ne bih da se bavim njime, ali vrlo kratko zbog slušalaca. To je čovjek koji, inače, autor, po meni, zaista briljantnog filma, u to vreme vrlo hrabrog i provokativnog, dakle, u kome čuveni film glumi.
Da, izvinite, ja sam zapetljao.
Koji je bio zabrinut, ali vrlo je zanimljivo, prosto i zbog istorije ove čitave naše priče. priče Glazna Stojanović je svakako jedan čovjek koji je hrabar i koji veruje, za razliku od nekih ljudi koji su, da kažem, korumpirani i plaćeni da pričaju raznorazne stvari, on je jedan potpuno iskren čovjek u tome što radi i veruje. Međutim, ono što je po meni problem, to je kod njega i uzrok jeste zaista način na koji je on edukovan i obrazovan, a to je ta jedna strašna trockistička ideologija koju, u kojoj je on formiran, dakle 60. godina, i koju do dan danas čovjek ispoveda samo u jednoj drugačijoj formi, a trockizam je zaista najveće zlo koje je pre svega intelektualne elite zahvatilo, to je dakle ona ideja da vi nemate, da nacionalni identitet i nacionalni princip ne znači ništa, da treba prosto ukinuti sve granice bez ikakvih normi, praviti neku hipi komunu u kojoj ćemo svi, ne znam, da se ono napušavamo droge, što bi rekli, vodimo seks neumereno i tako dalje. To je naprosto nasljeđe jedne zaista strašne anarhističke i trotskističke ideologije koja je nažalost zahvatila i po meni, po mom shvatanju, uništila svest velikog dela, inače kvalitetnog, pa čak i vrlo hrabrih ljudi poput gospodina Stojanovića, koga ja zaista poštujem s te strane. Međutim, mislim da je ideologija koju on ispoveda i koja je vladala među intelektualnom elitom i dan danas se propoveda jedno veliko zlo protiv koga se treba boriti izgradnjom jedne druge ozbiljne ideologije, a to je promovisanjem klasičnih konzervativnih vrednosti na kojima hrišćanska i zapadna civilizacija počiva.
E, kako ste vi onda, opet da ponovim sada pitanje uz zaista izvinjenje, jer je moja interpolacija bila u tom trenutku, ne mogu reći neumjesna, ali je malo poremetila. Kako ste vi izdržali one dane do mitinga u četvrtak? Kakav ste imali osjećaj? Šta se u narodu očekuje?
Pa jako teško, naravno, kao što već dugo vremena prosto, kao što znate, ja sam jedno vrijeme i praktično radio na, da kažem, rešavanju kosovskih problema i nisam bio najzadovoljniji mnogo čime. Mislim da kad govorimo o ovom izuzetno kompleksnom problemu, uvek treba da, uz naravno tradicionalno podsjećanje na nepravdu koja nam se čini, pogledamo i to šta smo mi sami mogli da uradimo, a nismo uradili. Ja mislim da je spisak ili program toga šta je sve moglo da se radi, šta je vlast Srbije i drugi krugovi iz Srbije, pa i ukupno srpski narod mogao da radi, ogroman, a da to naprosto zbog neorganizovanosti pa i nedostatka kvalitetnog sveta nije urađeno. I meni, ja nažalost moram da kažem da dugo vremena već pratim i da je ovo nije me iznenadilo, zato što je to naprosto logika stvari koja je postavljena, dakle još od pre 3-4 godine od kad se krenulo sa čitavim ovim procesom i koji je očigledno neumitno vodio u ovome pravcu. S druge strane, naravno, koliko god čovjek ono mogao da predvidi nešto, uvijek kad se to desi, istinski ga zaboli i pogodi na neki način. Ja sam u tih nekoliko dana prosto očekivao da vidim šta je to naša vlast pripremila, odnosno u čemu se sastoji takozvani akcioni plan. Meni to, moram da kažem, do dan danas nije jasno, evo koliko ima već više od 10 dana, ja ne vidim
danas je 10. dan, od nedelje prošle.
Tako je, ja ne vidim nijednu konkretnu meru osim, po meni, prilično simboličnog povlačenja ambasadora iz nekolicine zemalja. Ono što mi zaista fasciniralo jeste da čak ni ništa od one najavljene blokade i ekonomske i infrastrukturne prema Kosovu nije nastalo i ja, čini mi se, moram da kažem da mi ovo sve ono liči polako već na ono neko, što bi rekli ovi, demfovanje čitave situacije i da je negde kao da zvanična politika ostaje isključivo na verbalnom nivou suprotstavljeno svemu ovome, a kao da će, ne znam, za 10 dana očekuje neko da se sve to smiri i da onda se kaže, eto, dešlo se što se desilo, mi moramo dalje i tako dalje. Ja mislim da, pre svega, ono, podsjetit ću vas na odličan članak koji je imao gospodin Miroslav Lozanski u prethodnom NIN-u, gdje čovjek pokazuje da je sistematski razbijena svaka potencijalna odbrambena moć Srbije i kad to imate i kad odbranu Kosova svedete isključivo na verbalni nivo, nije ni čudo ovo što se dešava. Ja mislim da je potpuno drugačije bilo da smo mi imali ozbiljnu vojsku koja se spremala da brani svoj teritorijalni integritet i da u ovom trenutku, odnosno da je pre mjesec dana objavljena mobilizacija i nekih 200 do 300 hiljada vojnika poslato na granicu sa Kosovom, dakle pod punom ratnom opremom, nisam siguran da bi se privremene institucije na Kosovu odlučile na ovo što se desilo. Međutim, očigledno naša sadašnja vlast ne pokazuje nikakvu realnu pretnju, odnosno realno, kako bih rekao, ikakvo realno zalaganje za istinsku odbranu Kosova i Metohije, osim onoga što je na verbalnom nivou. Međutim, s druge strane, ja mislim da je ogromna poseta onom mitingu i ponašanje pre svega mladih ljudi. Bilo je tu naravno izgreda, bilo je strašnih stvari nerazjašnjenih, kao što je recimo smrt ovog mladića Vujovića, koja je zaista strašna i tragična, ali s druge strane mislim da je u danima pre toga, a i posle toga, srpska mladost pokazala da je mnogo jača, ozbiljnija i bolja od onoga što se o njoj misle. Bar jedan veliki deo po meni toga i da neki procesi, koliko god naši mediji ovdje bili okupirani ovim neotrockističkim ideologemama, neki procesi vraćanja tradicionalnom srpskom identitetu, pre svega kod mladih ljudi, a opet da kažem Crna Gora mi je tu izuzetno značajan primjer, i ovaj veličanstveni miting koji je u petak 22. februara bio održan dole, gdje 80% prisutnih bilo mladih ljudi, pokazuje da u jednoj možda neartikulisanoj, ali vrlo energičnoj i jakoj formi se srpski narod, pre svega mlad srpski narod, vraća svoje tradicije i vraća nekim temeljima svog identiteta, što daje osnovu da bi uz neki ozbiljan rad i političku artikulaciju to moglo da se u nekoj budućnosti transformiše i u neku vidljiviju i korisnu političku priču. Tako da mislim da je taj pritisak koji je izvršen na institucije i na pa konačno na političke partije u Srbiji i doveo do pravljanja tog mitinga, koji ipak poslao jednu značajnu poruku u svet, bez obzira na ono sve što se dešavalo, a to je da srpski narod ne odustaje dugoročno od Kosova i da šta god se dešavalo u budućnosti, srpski narod želi da očuva svoje temelje identiteta i sve ono o čemu smo govorili na početku. Da.
Sada je vlast u Srbiji proklamovala naziv za Kosovo i Metohiju lažna država. Ovaj naziv vjerovatno nosi semantiku u držanju zvanične Srbije, ali kako praznim pravom slijediti vlast, nositi tu razistoriju?
Ja inače ne spadam u fanove, da kažem, oni koji vole ove bombastične poruke poput lažna država ili ne znam bilo šta. Mislim da ovo zaista nije trenutak kad će neko da se svojim pesničkim ili proznim umećem dokazuje pa da mi izmišlja formulacije. Ja od njih očekujem da rade nešto i to vrlo ozbiljno da rade, i mislim da ovo dosad što su pokazali nije nešto čime narod u Srbiji, a i brojan srpski narod, dakle i onaj u Crnoj Gori i onaj u dijaspori koji se ozbiljno angažuje, i onaj u Banja Luci koji smo videli pre neki dan na također vrlo značajnom skupu, očekuju od njih. Oni očekuju mnogo ozbiljniju i odlučniju akciju ovde, i pre svega moram da kažem, očekuju da za početak nemamo to da nas vređuju mediji, naši mediji u Srbiji. Jer ono što se dešavalo, dakle, da veliki broj, uključujući i nacionalnu televiziju, dakle, ako sam ja dobro video, protestante naziva od nedelje uveče huliganima, je sram. I niko ne sme da zaboravi ko je postavio sve te ljude, dakle, koje vode te medije, dakle, da to, za to odgovaraju i poslanici i političke partije i tako dalje. Bez obzira na to što su izbori bili nedavno, oni, naši politički predstavnici, morali da vode računa o tome da to nezadovoljstvo ljudi ovog puta je bilo usmereno protiv američke ambasade. Ja se bojim da ako nastave ovako, da sljedeći put će biti usmereno protiv naših institucija. Mislim da je generalno u Srbiji ogromno nezadovoljstvo ljudi zbog toga što ne vide neku konkretnu akciju. Ako se ovo sve svede na to da je vi naživate Kosovo lažnom državom i da pozovete ambasadore na 3 dana ovdje na konsultacije, pa da ih, ne znam, za mjesec dana vratite, neće se to mnogo ljudima dopasti. Ljudi očekuju konkretnu akciju, da vide šta je to, da vide kako pomoći opstanak našeg naroda, da vide šta se raditi sa severom Kosova, da vide konačno koje su geostrateške pozicije Srbije i gdje Srbije ima namere da se kreće.
Da, u tom smislu DS, Demokratska stranka, priznaje da smo poniženi, ali onda pitaju DSS šta dalje. U svemu se slažemo, niste samo vi iz DSS-a poniženi, ali to poniženje nije ničiji monopol da se njime i ostali ne koriste. I tu imamo jedan sramni krug, zaista jedne manipulacije sa svetinjom.
Ja se zaista slažem sa vama i mi smo krenuli smo vrlo, da kažem, kritično prema toj vlasti. Mislim da ona zaista zaslužuje i to prepucavanje između dve ili tri članice vladajuće koalicije, ko je manje ili više krivi, ko ili manje i više tuguje ili ne radi, ih po meni zaista besmisleno i čak, kako vi rekao ste, vrlo sramotno, jer u trenutku kad je vama ugroženo ili de facto oduzeto nešto što je temelj zaista državnosti i identiteta ove države, da vi koristite za ono međusobna politička prepucavanja, mene, mislim da je to zaista sramota, i s druge strane mene stvarno ne zanima kako se oni između sebe odnose, oni su na vlasti, imaju koaliciju na vlasti i nek radi nešto. Mislim, ako pogledate, mediji su uglavnom prepunjeni njihovim međusobnim prepucavanjem, mene to ne zanima i plašim se da je to zaista jedno bacanje prašine u oči, da se prikrije jedan nedostatak vizije i jedna neozbiljnost u pogledu toga šta treba se raditi. Ljudi trenutno u ovom trenutku od njih očekuju konkretne odgovore i konačno parlamentarna procedura i demokratija zahtevaju da oni izađu i da mi vidimo šta je taj akcioni plan, ako ga ima. Da konačno, makar u parlamentu, poslanicima bude predstavljeno, ako treba i na zatvorenoj sednici, da se vidi šta je to. Mene zaista brine to što ja ne vidim šta su te konkretne mere i plašim se da sve to može da bude ono pojavuk magarca. Da ono ide to prepucavanje, vi ste ovako, vi ste onako, i da se jedno mjesec dana prođe u njihovom međusobnom prepucavanju, a da onda neko kaže, dobro, ok, to je bilo tako, ajmo sad idemo dalje. Evropske integracije, euroatlantske integracije ne smiju da čekaju, mi moramo da idemo dalje, samo me zanima šta će onda da bude kad se sutra Raška otvori, šta će biti s Vojvodinom i tako dalje i tako dalje.
Šta DS i DSS rade u suštini kada se razgrne ko je zašto nadležan? Pa nijesu mogli sazvati ni vladu ni skupštinu onih dana pred ocepljenje. Vodila se u stvari ovako žargonski rečeno maratonska trka oko toga. Kad sazvati vladu, kad skupštinu, pa je onda ispalo da istog dana zasjedaju i to simultano. Kao dva ovna na brvnu, neće niko da se skloni.
A vi se sećate, znači, da je pred održavanjem drugog kruga izbora se pojavio taj famozni, stvari saopštenje, to nije nacrt sporazuma, nego saopštenje Evropske komisije, pardon, Saveta ministara Evropske unije, koji je Srbiji ponudio da će biti uskoro takozvani politički sporazum. Znači, prelazni politički sporazum koji nije ECA, odnosno ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, nego je kao izraz dobrih želja i on je pre svega imao funkciju u tom trenutku da se uputi kao podrška gospodinu Tadiću pre druge krug. Naravno, sećate se da je ta DSS rekao da to ne treba da se potpisuje kao ni ECA zbog toga što je to povezano sa slanjem misije, pa su se onda sve vreme od, dakle, pre drugi krug održavanja sve do 17. oni prepucavali između sebe ko će šta da radi, hoće li se to potpisivati, neće, pa je onda ista Evropska unija, dakle, Savjet ministara povukao taj ugovor, nakon, odnosno predlog ugovora, tako od svega toga nije bilo ništa. I kažem, strašno je što su oni sproveli taj veliki deo vremena, dakle, u prepucavanju. Ja mislim da ono što je jako bitno jeste da su građani Srbije sa onim mitingom i sa ovakvim protestima ovih dana iskazali da oni, da vlast ima podršku, ozbiljnu podršku ovog naroda, ako hoće da radi nešto, da ljudi stanu iza toga. Ali ne vidimo šta je to, da li su to, ne znam, šta je sve moglo da se radi, dakle, poput, ne recimo, serije mitinga, ili, ne znam, ako treba nekih simboličkih akcija, performanska, odlaska većeg broja ljudi u Severnu Mitrovicu, šta gotovo bilo u ovom trenutku, ovo što vidimo dole, to je uglavnom se svelo na pojedinačne izljeve podrške, odnosno na akcije Srpskog nacionalnog veća tamo, ali ne vidim da država ima neku bilo kakvu direktnu ulogu i ne vidim zapravo to šta rade. I vi ste tu u potpunosti u pravu, mislim da je generalno nezadovoljstvo ljudi veliko i da se to uglavnom svodi na to da Demokratska stranka ponavlja kako treba nastaviti mirno i diplomatskim putem borbu za Kosovo, kao da ona nije vođena sve ovo vreme i doživjela poraz, a Demokratska stranka Srbije, ne vidim da nudi bilo šta u ovom trenutku, G17 to naravno i ne zanima, tako da je situacija interno dosta loša, mislim su ljudi generalno nezadovoljni ponašanjem. Opet s druge strane, moguće je da su, da je vlast izabrala politiku nečinjenja, kao možda manje zlo, moguće da ne može da se uradi ništa, s druge strane bi to bilo pošteno i lepo reći ljudima i reći otvoreno, znači ljudi mislimo da uprko svemu Srbija nema izbora nego da mora nastaviti, ne znam, sa evropskim integracijama, mora nastaviti da sarađuje sa velikim silama, uprko svemu ne smemo da idemo u izolaciju, ali mislim da to je pošteno reći ljudima. Ovako se pravi konfuzija u javnom mnjenju, institucije se ne sastaju, videli ste da Savez za nacionalnu bezbednost nije izdao nikakvo saopštenje i mislim da ogromna kriza u kojoj se naša država nalazi ne treba da se dodatno potpiruje veštačkim stvaranjem unutrašnjih krize između koalicijnih partnera, a ja mislim da ta kriza realno ne postoji, nego da oni naprosto gledaju kako da se izvuku iz čitave ove priče.
U stvari gledam njihove polemike, primjer radi s Tomislavom Nikolićem, fascinira njihova širina prerušavanja. Kada ih Nikolić pita nešto što im ne odgovara, onda se povlače iz vlade i odgovaraju kao stranački funkcioneri. A kada im vlada može poslužiti kao zakon, onda su ministri i njeni činovnici. I to je zaista fascinirajuće.
Ba dobro, to je, znate kako, politika je, naš narod ima onu, Bože me oprosti, jednu jako dobru izjavu o tome šta je politika.
Kutana.
Tako je. I znate, instinkt čovjeka koji je na vlasti je potpuno drugačiji od instinkta normalnog čovjeka koji nema tu vrstu obaveza. Znate, vi kad ste u politici, to je nažalost povezano i sa raznim materijalnim interesima. Konačno, partije su danas više vojske nego one organizacije slobodnih ljudi koji slobodno misle, kao što su, ne znam, bili poslanici u engleskom parlamentu u 19. veku, kad je, ili recimo čak i američki kongres mi je danas koji često glasaju suprotno od stavova njihove partije zato što on zaista odgovara biračima svog okruga. Kod nas, kao što znate, partijski sistem i izborni sistem je tako napravljen da partija u potpunosti kontroliše mandate ljudi i mnogi od tih ljudi zaista moraju da pričaju često i stvari iza kojih ne stoje. Oni naprosto imaju taj problem u ovom trenutku da, kao što sam rekao, to je ključna stvar, da probaju nekako da smire narod, da naprave, očuvaju neku stabilnost i da prosto pokriju, da kažem, jedno vreme koje mora da se provede u nekakvoj priči, makar da se simulira, da se, jel, brani Kosovo i Metohija i dalje, a s druge strane da dočekaju, dakle, taj trenutak kad će se nastaviti, jel, tradicionalno bavljanje ekonomskim i svim drugim temama. Po svemu sudeći, da rezimiram, mi nećemo dobiti nikakvu ozbiljniju i tvrđu akciju, imat ćemo za jedno vreme svakako taj sistem, kako se zove, zamrznuto konflikta, u situaciji gde je, eto, koliko do sad 10% međunarodne zajednice priznalo tako Kosovo i Metohiju i očigledno veći deo zemalja Evropske unije, i ono čega se ja bojim to je, dakle, da će zemlje iz okruženja u neko doba početi, dakle, nesrećna Makedonija, jadna Crna Gora, kao što znate, što je ono najveća sramota za sve nas koji potičemo iz tih krajeva, i mislim da se ono naši i džedovi i prađedovi će se prevrtati u grobu, ali to je očigledno situacija u ovome trenutku koja nam ne ilazi. I mi prosto imamo opet nevezano od tih partija koje nas danas vode pitanje kako i šta da radimo kao narod. U ovom trenutku mislim da zaista treba otvoriti jednu ozbiljnu raspravu i u Beogradu i u Banja Luci i u Podgorici, kako srpski narod u ovom trenutku pre svega spašavati i braniti. Dakle, tu mislim ja našu braću na Kosovo i Metohiji koji su sada u izuzetno teškoj situaciji, posebno oni u enklavama, za koje ja ne vidim da se neko ozbiljno brine u ovom trenutku, i prosto treba ozbiljno sesti i razmisliti kako taj narod očuvati i kako mu obezbediti mogućnosti da preživi. Jer s druge strane, ako neko ima neke druge planove, nek onda tim ljudima bar kaže ne prodaju to zemljište, pa nek se sele, dakle, i na sever i tako dalje. Ako s druge strane želimo da ti ljudi ostanu da žive tamo, onda treba da otvorimo ozbiljnu raspravu ovde i da vidimo šta i kako treba da radi naš državni vrh. Dakle. To je po meni ozbiljan zadatak koji nailazi u ovoj generaciji. Ja mislim da u posljednjih 8 godina, da ne ulazim u prethodno Miloševićevo vreme koje isto bilo strašno na mnoge načine, ali posebno ovih zadnjih 8 godina kad je privatizacija krenula, bojim se da je 90% energije koju naši političari, politički i ekonomski stručnjaci troše posvećeno tome kako da odrade tendere i ostale stvari, a ne kako da rešavaju suštinska pitanja kao što je bila Crna Gora i kao što je Kosovo i Metohija. Ja sam siguran da je mnogo više moglo da se postigne i u jednom i u drugom slučaju. Ovako, kao narod, zabeležili smo izgleda dva strašna poraza u samo 2 godine.
A naša elita, gospodine Mišo, zar jedan glumac treba da kaže javno da je Tadić otišao u New York s namjerom da govori na mitingu, a vratio se s drugačijim planom i otišao u Rumuniju?
Šta da vam kažem, opet ja bih, vi znate moj način govora i pristupa problemima, mene zaista unutar stranačke stvari u Srbiji trenutno ne zanimaju. Ako hoćete iskreno, ja ne vidim bilo kakvu razliku između bilo kog od ovih aktera ovdje. Mislim da su i od nekih opozicionih stranaka ljudi očekivali više i drugačiji pristup u ovom trenutku. Prosto to je to što imamo. Mi moramo da probamo da nađemo i kao ljudi koji su neka intelektualna elita ovdje i kao narod i čak ovi nesrećni političari koje imamo, da probamo da se skupimo i da sa ovim što imamo zaista počnemo da pitamo sebe da li možemo bolje od ovoga. Ja mislim da mi nismo toliko kužan i nesposoban narod, mislim da bismo mogli bolje da se organizujemo i neke stvari da radimo. Ono što nam nedostaje jeste ozbiljan sistem kojim bismo tu veliku i dobru energiju mogli da iskoristimo. I to su ozbiljne suštinska pitanja, a to kako će se ono između sebe, Koštunići i Tadićevi ljudi i Nikolićevi rešavati i sve ostalo, to zaista ono, mene u ovom trenutku stvarno ne zanima. Ljudi koji se bave time, mene zanima zaista kao i mnoge ljude ovdje kako promeniti ovaj sistem, kako uvesti sisteme kontrole nad recimo tim našim najbogatijim i najmoćnijim ljudima i naterati ih da rade pomalo makar u interesu nacije. U ovom trenutku ja vidim da naša pre svega politička i ekonomska elita mnogo više rade u svom ličnom interesu, a da im nacija i nacionalni interesi sve manje znači.
Mislite li da je naš stari problem i što mi kvalitet čovjeka poistovjećujemo s obrazovanjem, s njegovim obrazovanjem?
To u osnovi bi trebalo da bude dobra stvar. Dakle, tradicionalno kod nas, znate, u vreme oslobađanja ljudi su popove i učitelje doživljavali kao najozbiljnije i najobrazovanije ljude. Naprosto mali ljudi bilo sa školom i to je bilo logično. I s druge strane, kad je počela Srbija se oslobađa u 19. veku, postojao je jedan dobar taj segment da su slati najbolji, najtalentovaniji sinovi naši koji su odlazili u svet, učili nauke i onda se vraćali da prenose našem narodu. To bi i dan danas trebalo tako da bude. Međutim, kažem, prosto određeni sistemi ideologije su doneli dotle da se često pokvari ono što je najobrazovanije u nekom društvu. Što ne znači da treba ono, svaku nauku i učenog čovjeka odbaciti. Šta više, ja mislim da treba napraviti ozbiljan sistem u kome će i ljudi, kao što su pominjani trockisti, na svoj način i u svom domenu doprinositi ukupnom bogatstvu. Ja smatram da mnogi od tih anarhista, recimo Crni talas je uglavnom njihov proizvod, ljudi poput i pomenutog Lazara Stojanovića i Makavejeva, dakle
Živojin
Pavlović, naravno, ali pre svega navodim Makavejeva i Lazara Stojanovića koji su istinski onako tvrdi trockisti bili, međutim oni su ostavili jedno istinsko univerzalno bogatstvo našem narodu. Prosto njima treba omogućiti, znate, umjetnici uvijek imaju svoje posebne stavove, treba im omogućiti da ga iznesu u javnosti, ali ono što je meni problem to je kad ta ideologija uđe i u obrazovanje i uđe u neki javni diskurs i postane dominantna, što mi imamo danas. Danas je problem da je nacionalni identitet postao nešto čega se navodno treba stideti i tako dalje. To nema nigde. Dakle,
ja sam Srbin, ali ne mrzim nikoga.
Da, eto, treba da se izvinjavamo što smo Srbi ili šta god već. Tako da, prosto, kažem, treba napraviti sistem u kome ćemo moći da ono vratimo stvari na svoj normalan tok, gdje će se znati šta je crkva, šta je porodica, šta je brak, i tako dalje. A ove, da kažem, umerene ili ekstremne, to jest, pardon, ekstremne ideologije leve i desne provincijencije svesti na 3 do 5% i umetnike pustiti da rade svoj posao, a ne da se bave politikom.
Hoće li se i istorija 90-ih sada revalorizovati, odnosno iznova vrednovati? Evo jedan primjer. Jedan pravi pisac postmodernista iz Srbije, Nišlija, Zoran Ćirić Hobo, skoro je ogorčen izjavio, zapravo zatražio rehabilitaciju, kako je rekao, te velike istorijske ličnosti, Slobodana Miloševića, koji sve ono što je rekao Zapadu u oči, licem u lice u Hagu, zapravo bila istina. I zaista ovo pitanje može da bude intrigantno do kraja.
Pa znate, to istorijom se baviti iz bliske perspektive uvijek problematično. To je, a mi smo, nažalost, ljudi koji i danas žive u vremenu kad se tvrda ona prelomna istorija pravi. Ja potpuno razumijem gospodina Ćirića i gotovo bih se složio s njim u indignacijom ovime što je došlo posle 5. oktobra. Gospodin Ćirić je isto kao i ja i veći deo moje generacije bio protiv Miloševića i njegove politike iz više razloga. Međutim, ako postavimo, i ja i dan danas naravno bih jako mnogo imao da mu osporim, dakle, i u unutrašnjoj politici i u nastavku sa komunizmom i u načinom na koji je ono također omogućio da se jedna elita njegovih ljudi obogati i konačno njegova porodica, mislim da je sramno bilo kako se bogatilo u vreme dok su ljudi siromašili i tako dalje. Međutim, znate, kad, što bi i Ćirić rekao, kad pogledamo šta je došlo posle toga, ljudi stanu pa se zamisle ono, jer pazite, polako ulazimo već u ove završne godine decenije vlasti demokratske opozicije Srbije. Mislim da će bilans, kada se podvuče za jednu godinu dana, biti strašan. Milošević je strašno mnogo lošeg uradio na Kosovu, znači nije rešavao taj problem kad je trebalo, međutim, s druge strane, on je ostavio u nasljeđe makar rezoluciju 1244 koja je jasno insistirala na suverenitetu Srbije, odnosno tada Savezne Republike Jugoslavije. S druge strane, dok je on bio na vlasti, Crna Gora je i dalje bila u Saveznoj Republici Jugoslaviji, kako god rukovodstvo u Crnoj Gori se tome opiralo i koliko god opet Milošević s druge strane doprinuo tom guranju Crne Gore na neki način, ali ona makar formalno i dalje bila u zajednici sa Srbijom. Danas pogledajte tu situaciju gdje su oba ta dva entiteta de facto odvojene, Crna Gora međunarodno priznata država u kojoj se srpsko ime progoni i tako dalje i tako dalje. Konačno, ekonomski pokazatelji u vreme dok je on bio na vlasti, ako se ja dobro sećam, ukupni bilans spoljnotrgovinskog duga je bio negdje između 6 i 10 milijardi dolara, nisam siguran, ali sigurno tu negdje između. Prema posljednjim pokazateljima, spoljnotrgovinski deficit Srbije je porastao na preko 25 milijardi dolara. Dakle, mi ništa ne proizvodimo u ovome trenutku, iako se stalno pominje rast od 1-5%, ali de facto Srbija nema ozbiljan proizvod danas koji negdje izvozi, a s druge strane uvozimo užasno mnogo. Naš spoljnotrgovinski deficit, ja mislim da će i ove godine preći 7 milijardi dolara. Drugo, ova vlast je rasprodala najznačajnije resurse i što je najgore, ti prihodi iz privatizacije, o tome niko ne govori, u posljednje 2 godine ili 3 su otišli direktno u javnu potrošnju i plate koje su u Srbiji danas nerealno visoke, dakle su opet rezultat toga što su pokušali da amortizuju socijalno nezadovoljstvo ljudi, tako da mislim da je realno kad se pogleda jedan deo, naravno, društva jeste malo stabilizovan i neke stvari su ipak pokrenute, međutim dosta ovih fundamentalnih stvari se nalazi možda u gorem stanju nego u Miloševićevo vreme i što kažu u onom filmu, ja se za ovo nisam borio.
Da li vas je neki velikodostojnik srpske crkve osvjedočio kosovskim zavjetom ovih dana?
Pa ne bih ulazio zaista u unutrašnju organizaciju naše svete crkve. Kao što znate, ona je dosta decentralizovana institucija i naše vladike i parosi žive u vrlo teškoj, neki od njih koji žive u graničnim predelima u vrlo teškim uslovima. Ja prošle godine sam prolazio, znači, kroz zapadnu Hercegovinu i imao sam prilike da posetim našu svetinju Žitomislić, u kome je bilo tri mlada monaha koji se vratili i koji, znate, kad znate čitavu istoriju tog manastira koji je dva put rušen u 50 godina, sećate se tužne priče sa
monasi bačeni u jame,
tako je, izvađeni, vraćeni i odmah nakon toga ponovo dignuti u vazduh. Dakle, međutim, ono što hoću da kažem da je možda našim svetim vladikama, posebno koji i monasima koji žive u tim graničnim područjima, možda danas i najteže. Podsjetit ću vas da sveštenstvo i bratstvo i sestrinstvo manastira na Kosovu Metohije danas funkcionišu isto kao i u najgora vremena, tako da prosto svi, svako od njih je u različitoj situaciji i na različite načine se odnosi prema tome. Neki smeju neke stvari da kaže, neki drugi ne smeju, ali mislim da je najvažnije da su u svim mojim trenucima ljudi iz naše crkve bili u svoj narod, služili molebane. Mene je posebno upočatljiva slika, zaista bilo sam mitinga u Podgorici gdje u prvom redu ogromna masa ispoštovala i postavila, dakle, one sestre monahinje i braću, dakle, monahije. Tako da mislim da je u ovim trenucima ta simbioza i veza crkve i naroda na najbolji mogući način pokazana.
Pisac koji ima roman Sveta mast i u njemu opisuje ljubav Srba prema ulju, masti, šećeru i brašnu, naspram duha, časti, morala i žrtve, Svetislav Basara, za Kosovski zavjet kaže da je laž, da nije tako ne bi ga Srbi gubili i trošili svakih 100 godina. Da li se hrišćanstvo i postmoderna mogu naći na planu ličnosti i slobode?
A dobro, to je sad već ulazimo u neke stvari. Da. Gospodin Basar je opet jedan od tih ljudi koji su umetnici, koji onako, prosto znam njegovu ličnu istoriju, gde čitavog života se svađa i ruši neke vetrenjače koje se često menjaju. Dakle, do juče su mu protivnici bili, ne znam, komunisti, pa je sad okrenuo protiv crkve, pa je on u jednom trenutku bio postmodernista, kako je on rekao, hrišćanski postmodernista. Danas, pa je, sećate se, imao periode kad je branio nereformisanu azbuku nazivajući Vuka ono velikim zločincem, mislim, on je naprosto čovjek koji je umjetnik i koji reaguje u tom svom onako razbarušenom smislu i mislim osnovna stvar je njega i njegove političke stavove ne uzeti za ozbiljno, što mislim neozbiljno je što on u jednom trenutku predstavljao ovu zemlju bivajući ambasador, ali s druge strane njemu ne treba zameriti, on čovjek ima pravo da piše i da stvara i opet kao i za gospodina Lazara Stojanovića, to što oni stvore, ono što je dobro u njihovom stvaralaštvu, opet ostaje kao bogatstvo kulture našeg naroda. Ja da vas ne podsjećam na famu o biciklistima koja je zaista vrhunac tog žara, uslovno rečeno poststrukturalističko ili postmodernističko i tako dalje. Danas su teška vremena, teške reči, mnogi ljudi su ozlojeđeni. Ja sam zaista siguran da mnogi od tih ljudi kad uđu u neke zrelije godine će se stideti dosta toga što su pričali ovih dana, ali znate, opet svako od nas dođe Bogu na istinu na neki način pa će se sam sa sobom razračunavati. Mi moramo da se okrenemo onome što je vredno i što su pozitivne stvari. Kosovski mit, znači, nije samo mi, to je vrlo realna stvar kod nas i nešto što nama daje zaista temelje. I, a mi šta treba da zaboravimo, dakle, i Dušanovo carstvo i Milutinovu građanicu i sve ono što od Stefana Nemanje pa nadalje ide i da prepustimo prošlosti. Ne, naravno, to mora da ostane u temelju naše istorije, u temelju onoga što je naša suština, pa konačno i onoga što je budućnost i praksa. Znate, demografije i demografska kretanja su vrlo čudna stvar. Dakle, postoje vekovi u kojima se ljudi kreću ka severu, a opet s druge strane postoje i vekovi kad se ljudi kreću ka jugu. Ja recimo očekujem, i o tome gospodin Mandić recimo često priča u posljednje doba, pošto je putovao, sa kojim, kao što znate, dosta sarađujem, kroz čitavu zemlju Albaniju, koja je prelepa zemlja, koja je potpuno prazna zemlja. I danas se jako jako mnogo ulaže, Italijani pre svega u infrastrukturu i izgradnju hotela tamo, ogromna nezaposlenost koja vlada na Kosovu će svakako čim se naprave ozbiljni putevi i hoteli u Albaniji dovesti do toga da se veliki deo albanskog stanovništva sa Kosova verovatno prelije u Albaniju, a možda će se Srbi ponovo demografski obnoviti i krenuti polako nazad da se vraćaju na Kosmet. Prema tome, to što se danas dešava i to što mi doživljamo zaista jednu ozbiljnu, pre svega vrednostu, ali i moralnu i političku krizu, ne znači da za 50, 100 ili 200 godina neće zavladati neki novi sistem vrednosti i da se stvari neće menjati. Naravno, to ne znači da mi treba da se spremamo da ratujemo sa Albancima i da jedino na taj način, dakle, povratimo ono što bi rekli kod nas, ono, na jatagan sve. Međutim, ono što je jako bitno, to je da mi moramo da se konsolidujemo kao narod, da ne zaboravimo ko smo, da probamo da nađemo načina da sačuvamo naše ljude i naše svetinje, jer ako ljudi odu sa Kosmeta i ako ne ostanu te svetinje, nestaće zaista i interesa da Srbije ikad ima veze. I s druge strane, mislim da je ekonomski i na svaki mogući način Srbija mora što više da se kreće i prema Kosovu, i prema Crnoj Gori, i prema Bosni i Hercegovini, i prema svim ostalim, znači Makedoniji također. Mi ne smemo da bežimo, moramo da i trgujemo i da se nastanjujemo i tako dalje. Mi moramo da imamo aktivnu politiku, dakle, koja nije samo politika kukanja i žalja, nego jedna politika rada i ozbiljnog investiranja u budućnost. I pre svega, naravno, moramo da promenimo sistem vrednosti koji ovde je na sceni.
Za kraj naše emisije još nekoliko blic, brzo poteznih pitanja. Hoće li se omladina sada još više radikalizovati prema radikalima ili Čedomiru Jovanoviću?
Pa opet bih, molim vas, ono, da izbjegnem unutrašnju partijsku scenu Srbije, zaista ne bih da...
U redu, izvinite.
Nek se oni bave time, ali nevezano od partijske pripadnosti, fakat je da će se omladina, ako ne dobije umeren i sadržajan način, znači ozbiljan politički program kakav ne postoji u Srbiji, uz koja bi ona mogla da stane, svakako radikalizovati i to svoje nezadovoljstvo verovatno iskazivati na taj način što će se okretati raznim ekstremnim opcijama, ne znači partijski, mogu to biti ne znam, pokreti, udruženja navijača, nevladne organizacije i tako dalje, ali svakako da to su i ovi protesti pokazali da će se omladina značajno radikalizovati.
Hoće li Crna Gora naći šemu da prizna državu Kosovo, a da sačuva mir u kući i oko kuće?
To ne mogu napred da kažem, zaista. To vi znate bolje od mene kako izgleda i ja mislim da je onaj miting pokazao da šta god se desilo, dakle, ljudi u Crnoj Gori su svesni kolika je to sramota. Koje će to, znate, neke stvari se dese u jednom trenutku, a onda sramota traje do vijeka. To bi svako od nas trebao da se seti dole i da na taj način se i odnosi. Ja sam potpuno siguran da Đukanović ima obavezu i prema Hašimu Tačiju i prema Sjedinjenim Državama i prema raznim drugim, da kažem, bezbednostnim, kriminalnim i ostalim strukturama da taj nečasan posao odradi. I potpuno sam siguran da je njegov povratak na vlast direktno povezan pre svega sa time, jer pitanje naravno i da li je gospodin Šturanović, koji je ipak uslovno rečeno častan čovjek, čovjek koji nije povezan s kriminalom, da li bi on smeo tu vrstu posla da uradi. Tu vrstu vrhunskog kriminala i bezobrazluka u Crnoj Gori, kao što znate, jedan čovjek samo može da uradi, koji ima obaveze to da uradi. E sad, druga stvar je kako će nakon toga izgledati odnosi između Crne Gore i Srbije. Kako će izgledati odnosi između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pre svega Republike Srpske. Jer Crna Gora, koliko god danas imala jednu antisrpsku politiku, nažalost, ne sme da zaboravi da je sa svih strana okružena Srbima. Pre svega i da to neće ostaviti, a konačno i da u Crnoj Gori živi 32% ljudi koji su srpske nacionalnosti. To neće biti dobro po miru kući i svakako neće napraviti ništa dobro za budućnost Crne Gore. Šta više, mislim da je to potez koji će voditi Crnu Goru u ozbiljnu izolaciju u regionu.
Dakle, podgorički miting ipak vas je iznenadio svojim otporom.
Pa da kažem, nije me iznenadio u tom smislu zato što znam te ljude i srećem sve te ljude koji ipak Crna Gora koliko god je menjali u posljednjih 10 godina na silu je pravili neki novi identitet, ima iste ljude, ti ljudi se nisu promenili, ti ljudi danas su uplašeni, jako i mnoge od njih ja razumem zato što brinu ljudi od čega će da žive, brinu za svoju decu, brinu za njihovu budućnost i tako dalje. I vrlo često onda, znate, vi sami znate kako to funkcioniše, da ono, u mnogim firmama vas pred izbore pozove gazda i kaže, vidi, sutra, ono, ako se ne pojaviš na biralištu, znam, ili s druge strane, ako ličnu kartu ne ostaviš kod mene, imat ćeš ozbiljan problem, ostaćeš bez posla. I to je, kao što znate, način na koji ova vlast opstaje dole. Međutim, postoje i najviše uplašeni ljudi imaju granice preko kojih ne mogu da pređu, a jedna od tih je zaista Kosovo, koja ja mislim da će pogoditi svakog iskrenog i poštenog čovjeka dole. Jer kažem, ipak je to Crna Gora, sramota traje do vijeka.
Mislite li na kraju, kao što kaže Čomski, da neke bitke tek počinju?
Pa, život se uvek sastoji od bitaka i bitke su neprestane, ono, i ja zaista moram da kažem da ono, to svako od nas zna.
A Đilas je napisao izgubljene bitke.
Pa, on je čuo, ali je, s druge strane, imao i gomilu dobijenih bitaka i, mislim, njegov vrlo zanimljiv primjer pokazuje o tome da ljudi iz tih krajeva ipak celog života vode neke svoje bitke, menjaju stavove i na kraju ipak dođu sebi, kao što znate i u njegovom slučaju. Bitke predstoje i mi kao narod, nažalost, živimo na vrlo, kako bi reklo, zanimljivom i konfliktnom području i na nama je da se za te bitke spremimo. Bitke su razne vrste, ja mislim da je najvažnija bitka koju mi danas imamo očuvanje srpskog identiteta i očuvanje prava naših ljudi u kojoj god oni političkoj tvorevini ili zemlji živeli, da i njihova deca mogu da budu Srbi.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Miša Đurković, istraživač u Institutu za evropske studije u Beogradu. Do slušanja, zbog.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć, autora Spiridona Bulatovića.